Бепілер адатлық радиос құрматты тыңдаушылар, хабарлар күнөлүгүңүздүң лиярсыңыз. Хабарлардан мәлім болушуча, ал Сауд Арабстанынын Мина шаарчасында шейтан даашлымык деген махалына болгон басабаслыкта шугун юлдор чаадам хелак болду. Бу Сауд Арабстанында шу айда болгон экинчи улу хелакчылыктыр. Одол Мекке шаарынын улу мечидинде жыкылган кран 100'den uğrak adım öldürüptü. Bugün kübet dağçılık var da geniş malumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Saud Arabistan'ın resmileri Haç Diyareti mahallinde Mukaddes Mina şehirçesinde olan basabaslıkta adından 717 adamın ölünnüğünü ve başka da yüzlerçesinin yaralanındığını aydiyalar. Resmiler Twitter sosyal uluğumunda Mekke'nin bir neçe kilometre uzakluğundaki basabaslık olan yerinde halas ediş çarelerinin görülendiğini aydiyalar. Basavaslık Haç diyaretinin son kuul adetinin yerini yitirleyen mahal oldu. Bu yerde 103.000 adam şeytanı daşlamak desturuna katnaşadı. Bu basavaslığı nemenin sebep olunu var da henüz içinli takip malumat verilmeyer. Ama şeytan daşlamak desturu Haç diyareti mahalındaki en hoplu çare hasaplanyar. Sebep bu yerde 103.000 adam bir vaxtı ve bir yerde şeytan daşlamak desturuna katnaşar. Reuters haber kulluğu basavaslığın lagerlerin Kurnalın şehri Mina'daki 204. köçede olunduğunu haber verdi. 204. köçe 160.000 çemesi çadırlı lagirden şeytan daşlamak desurunun geçirilen yeri Camarat adlı desğa tarıp gidiyen esası iki köçenin biridir. Bu bedbahçılık dünyanın 1,5 milyar çemesi Müslüman ilatı Kurban Bayramını belleyen günü oldu. İslam kalendarındaki en mühim gün deyilip hesaplanan bugün de Müslümanlar deve göre Huday'ın yoluna koyun Kurban Beriyalar. Haç diyareti dünyada adamların en ulu yıllık üşmelendir. Bundan odol hem Haç diyareti mahalı yoğuz basavatlık şoltandı çadırların odalma ve qoğuk kalmağı liyalı betbağçılıkları olupdı. 2006 yılda Mina şehirçesinde şeytanı daşlamak desur dövründe 364 Haç diyaretçisi helak olupdı. Muarımızdan son yıllarda Saud hükümetinin infrastrukturanı qoğulandırmağı ve üşmelini gözövçülü etmeye niyetlenen teknologiya güç Güçlü maya koyma neticesinde şuna mengdeş vakaların sahne adırlı. 24. sentyavrda olan basavaslık Saud Arabistan'da şu ayda olan ikinci ulu bedbahtçılıktır. 11. sentyavrda 111 dindar Mekke'deki ulu meçhitte yıkılan kuruluşu kranının pidası oldu. 22. sentyavrda başlanan 5 günlük haç ziyaretine 164 yurttan adından 2 milyon adamın katnaşandığı aydılar. Haç ziyareti İslam dininin 5 pardının biri olup, maddi taydan kurvu çatan ehli Müslümanlar bu çareni öz ömrünün devamında bir yedek berca etmelidirler.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nı dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlet bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde Azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. TuneIn.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepler Adatlı Radyosu hormatly dinleyijiler habarlar günleri programmamyzy dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň demokratiýa, adam hukuklary we zähmet byrosunda döwlet sekretarynyň kömekçisiniň ornatary bolup işleýän Rob Pershinski Warşawada Ýewropa hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklar maslahatynyň geçýän wagtynda Adatlyk Radyosynyň soraglaryna jogap berdi. Kärdeşim Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşliginiň mazmununy kärdeşlerim gödel bilen Merdan Sarıyev'den dinleyelim.
Başta pozitif özgürlükleri belläp geçse, köp diplomatın belleşi hali 12 yıldan soň Türkmen delegasiýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeklerini berjä edilişi boýunça şu saparky duşuşyna gatnaşdy. Siz muňa näme derejede ähmiýetli diýip garaýarsyňyz?
We in the United States find it very significant. We think it's a positive.
Biz Amerika muňa örän ähmiýetli diýip garaýarys. Biz bu oňyň ädim diýip pikir edýäris. Biz Türkmenistanyň hökümetine halkara borçlaryny we wezipelerini berjä etmäge ündäpdik. Olar adam ölçeklerinin berjä edilse ýaly möhüm duşuşyna gatnaşmagy uly ädimdir. Bu öwrenbegendir ýer.
The HDM is a great first step and so we're very encouraged.
Türkmenistanın daşkı dünya bilen hizmettaşlıklarını alamatlandırayan bu pozitif deyilip baxa verilen özgörüşlük bilen bilelikte başka bir taraftan bu resmi topar metbuğu söz azatlığı doğulay kararsız olmadık yurda vekilçilik eder. Aydışımız yali bizim Türkmenistan'daki 9'dan 6 havarçıyımız yanı yakında sonki 3 ayda işten çekildi. Siz şeyle kapma karşılığı ne edip düşündürüp bilersiniz?
Yeah, well, let's be clear. Engagement at international...
Gelin açık bololu. Adım ölçülörünün berca edilse ala halkarı duusluklarına katnasmaklık oğun adımdır. Ama bu ilkinci bir adımdır. Bu Türkmenistan'da adım hukuklarının yağdayını görküzmeyer. Ve hükümetin söz azatlığı boyunca borçlarını öz içine almayar. Şeylelikte Amerika'nın beylik hükümetler vaatında edisi yali, biz Türkmen hükümetine hem metbuat azatlığını hormat koymağa izgiderli ündöyarız. Bu silendik metbuat kuramatına degisli.
And that goes for every press organization.
Sizin yada toporunuzun silendik ağzatının bu meseleni Türkmen delegatsiyası bilen maslahat etmeğinize mümkinçilik boldu mi?
So I wasn't in the meeting, I was in a different meeting at the time, but yes, our head of delegation.
Мен дуусузукта болмадым. Мен сол вакыт башка бир дуусузуктадым. Эмма делегациянын жол басчысы Дэвид Креймерин Түркмөнстандын делегациясы менен дуусузмагы мүмкүнчүлүгү болду. Фебилики интиме меселелеринин арасында метбуат азаттыгы меселеси хем козголду. Мен сол дуусузукта болмасам да, биздин сонда өңү сүрөн перспективаларыбызга көрө жемиятин берк ве дурнуклу болмогу үчүн онун гобу информирленен болмогу керек. Азат метбуатын медиапесинин ахмети хем сундан барат.
It's a well-informed society and that's the importance of a free press.
Биздин гене бир кардешимиз Шун Кун Түркмөнстанда түрмөдө сакланыр. Онун ады Сапар Мәмет Непес Хулиев. Онун башкалатынын бизге Түркмөнстандан айтмагына көрө ул якында 3 жыл түрмө тутсаклыгына hükм edilipdir. Türkmen delegasiyasının adım ölçüklerinin bir zaydılışı önce maslahattaydan çıkışında Nepes Huleyev'in hatta bizim havarçıyımız dığını eriyet edenliğini gördük. Bu yurdun jurnalistleri korumak ve tutsak etmezlik önce borçları var. Sizin ona reaksiyanız ne ahili?
My reaction is that the United States has been very clear.
Menin reaksiyam şeyli. Amerika Türkmenistan'ın hükümeti bilen yurdun halkara borçları ve vedipleri varada üren açık aydın gepleşer. Bu yurtun halkara kurumalarının ve institutlarının önünde öz üstüne alan borç namaları bilen bağlıdır.
Institutions and this certainly falls within those obligations.
Тишенбе уны болон дуушукта активисттердин топору Түркмөнстанда ыкпалы нэмалым галян сиясий тусоглор боюнча кампания кечирдилер. Улар түркмөн хакимиятлеринин түрмөлөрдө итирим болон тусоглорун ыкпалын айдыңлаштырмагы талап эттилер. Эмма көрүшүмүз яалы түркмөн хакимиятлери бу чагырышларга үн бермейер. Түркмөнстан ишели метеледе жооп бермеге мажбур эдип билжек халкары куралы барбы?
As you know, Turkmenistan has come under a significant amount of criticism.
Билсиңиз яалы Түркмөнстан халкары tanqidlerinin en semesine sezi var edilir. Yitirim bolonlar bilen bağlı mesele bizim Türkmen kardeşlerimiz bilen duğusluklarımızın gün tertibinde öngde duruyan meseledir. Biz Türkmen delegasiyasının adım ölçülörünün berca edilisi boyunca maslahatına katnaşmağına hizmattaşlık için ilkinci kovu adım hükmünde seyrederiz. Ama yine has köp iş edilmelidir.
A good first step in terms of engagement, but much more needs to be done.
Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň jogapkary işgari Rob Bershinski bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, Türkmen mediýasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 24 sentýabrda New York Uranyny habar berdi. Ol Türkmen delegasiýasy bilen bilelikde BMG-nyň baş assambleýasynyň jubiley sessiýasyna gatnaşar. Human Rights Watch gurumy Türkmen lideriniň bu saparynyň Türkmenistandaky adamlaryň durmuş ýaşaýyşyny öňin özgörüşlük döretmegi Döretmek üçin ulanılmak mümkünçülüğüne üns çakıp yürüyü tavır beyanat yaratdı. Bu beyanatın mazmununu kardeşim gödöllenin lalim.
Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy 28-nji sentýabrda Nyu-Ýorkda öz işini başlaýan Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşjak döwletler türkmen prezidentini öz raýatlarynyň hukuklaryny berjä etmäge çağırmaly diýip 23-nji sentýabrda ýaýradan beýannamasynda nykdyýar. Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasynyň ketgitlenen resmi gün tertibine görä maslahata gatnaşjak Gurbanguly Berdimuhammedow 1-nji gün öýlen çykyş eder. Birleşen Ştatlary barýan dünýä liderleriniň arasynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem bolmagy näme sebäpden ünsi çekýär? Sebäbi bu kimdir biriniň durmuşyny özgördüp biljek, belki-de köp adamyň durmuşyny üýtgedip biljek teýrek bir mümkinçilikdir diýip Human Rights Watch guramasy öz beýannamasynda ýazýar we şeýle dowam etdirýär. Türkmenistan öňkü Sowet respublikalarynyň arasynda iň az tan alýandyryň biri. Ol dünýäniň iň uly gaz gorlarynyň birine gözükçülük edýän, emma iň ýapyk repressiw we üzüňe ýurtlar biridir. Hökümet hiç bir karşılığa çıdam etmeyer. Bu yerde adat, media, kararsız toporlar yok. Hökümet adamların kararsız informasiya bilen sonkı ara bağlanışını satelit çanak antenaları zor bilen ayırıyar. Hökümet 1990-cı yılların ayağından veri tutsak elin ençeme cemiyetçilik şahsiyetlerinin onların maşgalaları bilen ekli kontaklarını kesip geliyar. Hat alışmak, görüşmek ve tutsakların izinden zaa doğratmak mümkinçilik yok. Maşgalalar öz hosarlarının nire dediğini, olorun diri dediğini ya ölündüğünü bilmeyerler deyip Human Rights Watch belliyer. Urama öz beyannamasında Türkmen hekimetlerinin rayatların hareket azatlığını depelemegine ünsi çeker. Hökümet daşarı yurtlardaki disidentlerin ya da layal del hataplanyan adamların maşgalak dağlarının yurdun daşına gitmeginin önünü bövetliyer. Halkara çıkışlarının neticesinde Türkmen hekimetlerinin açına az geldi kariyedevin medisine becergisini alma uçin yurttan çıkmağına ruhsat bermegi tapa utlu waka boldy. Kärizow kalp ayıplamalarının esasında 5 yıl çemesi ömrünü türmede geçirdi. Hökümetin onun daşarı yurda gitmegine ruhsat bermegi yıllara çekti. Başta ret edip bir hepteden sonra Kärizow'un kızına da yurdun daşına gitmegi ruhsat verildi. Deyilip adam hukuklarını koruyan kuramanın beyannamasında ediliyar. Human Rights Watch kuraması 23. sentyabrda yayradan beyannamasında yurdun daşında yaşayan dissident Pirimgulu Tangrıgulyewin 14 yıllap öz kızını görüp bilmeyenligini hem belliyar. İyul ayında Tangrıgulyewin gyzy 3 we 11 ýaşly öz gyzlary bilen ýurdun daşyna tiýahat etmäge synanşanda türkmen häkimetleri olaryň ýurtdan çykmagynyň ömürlik gadagandygyny aýtdylar. Käriýew ýurtdan goý berilenden soň türkmen hökümeti Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk konferensiýasyna ençeme ýylyň dowamında ilkinji welek öz resmi toporuny iýberdi diýip Human Rights Watch guramasy soňra şeýle dowam etdirýär. Belki-de ýurt öz ykdysadyýetiniň kynçylyk çekýändigi sebäpli Birleşen Ştatlary we Ýewropa bileleşigine täsir etirjek bolýandyr. Birleşen Ştatlaryň Awganistandan öz goşunlaryny çykarmagy bu ýurt bilen uzunlygy 774 kilometrlik serhede bolan Türkmenistanyň hökümetini howpsuzlyk taýdan ören ulalada goýar diýip Human Rights Watch bellýär. Döwü New York derleşen adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy dünýä resmiýetleriniň Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşşanlarynda ony ýitirim bolanlaryň maşgalalaryna öz hossarlaryny görmäge we yalňyş tutsak edilenleri boşatmagy ündemeldigini şeýle de oňa satelit antennalary ýok etmegi bes etmeldigini hem adamlaryň şol taýda Tangrıgulyewiň gyzynyň hem akdyklarynyň ýurdun daşyna tiýahat etmek hukugyny eden etdilikli heret etmeginiň soňuna çykylmalydygyny aýtmalydygyny belliýär.
Kardeşim gözelliňlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu şu gün sosial ulgamlarda türkmen sanyny sizi iň kanagatlandyrýan zat näme diýen soraglu forum açdy. Bu foruma gelen seslenmeleriň käbir ýerini göz aýlap geçelim. Mysal üçin Erkin Areşow atly okujymyz şeýle tesbir galdyrypdyr. Türkmen sanyny wiziýatka, ýagny para birinji ýerde. Daýyň ýa ataň uly işgär bolsa, hemme kişi seni söýleýär. Ýönüki adam bolsaň, bagtyň ýatdygy. Radyon Aglian Folta şeyle diyar, bir Türkmen sahanına kanagatlandıryan zat yok. Neyme kanagatlandırsın bizi? Siyasat var mı? Adalet var mı? Kanun var mı? Neyme var ve neymeden kanagatlanalı bizi deyip Radyon Aglian soruyar. Gulaykal Aydoğun atlı okucuyumuz olsa hiç saat deyip kıyıskaça cevap veriptir. Ama Bek Muhammed atlı okucuyumuz bu soru tevigatı ve adamların mihman seyirliği. Birim kurvanlık, kurvanlığınız kutlu болсын деп язып алырыптыр. Доғырданым құрбанлығыңыз құтлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Ендігі сөхбетіміз құрбанлық барысында хабарчымыз Султан Ачилова Левап вилаятынан Ашқабадқа келген Хемрауыл ене билен құрбанлығын жерлі дәстүр эсасында нәһил айрытынлықта белгіленгені барыда сөхбетте сол сөхбеттөшлігі билелік дедіңлер.
Şu Türkmenmedin täpte sorundan şu qurbanlyk bellenýä. Şu tedin obalaryň qurbanlyk bellenýäsi nähilek tutun tertibi nähilek bellenýä diýip qurbanlyk.
Biziň türkmenlerimizde bolsa qurbanlyk bellenýä näme sadaka diýip haýtdy gutlak elýeler bişirip pişirip goýýar mehmanyň öňüne. Onu ýana sallan jok sallan dadymyz ýok uçlary gyýdylary. Саланжок мен жоо ойырды саланжок аслы. Шөре келип көрге саланжок Ашқабадқа келип. Саланжок саланжок ушмайлар.
Шон эми жерлерде обаларда яңкы кеңешлигин башлыклары, Тайхан билесинин башлыклары арчылар курнап бермели. Шон бир орта кетирип курнап бир халкын бир оңот кечирмек үчүн, курбанлык оңот кечирмек үчүн, оңот дин жалмаклар үчүн шул реалдатлары курнап Эсеван болон оклар мен.
Жок, он яндатлар үнсен берен оклар. Саллан жок, саллан жага болон ярнам дишен ок. Мана бере айтсын өсүн ки дие. Мана кай вакты мен догон бар да аял догон багыр да яши да чыкпадың багырына. Келен вакты аял кыйлар бир он саллан жок чотур ере яшлар. Шуну өсүн ки дие да. Аңа дүмүнен саллан жок, жок шөрө келтек көрге саллан жок. Саллан жок кура он ян курбалык деп шадиялык жок жерде. Birinde nurallık mısı kurallık mihmatçılığı var yerler otur yerler kutlak zaten bir şey geçiyor da kurallığı salınacak zaten onu edeceğim olan okla.
Ne sonunda ne hep Türkmen'in de boyunca de hep de sorularımız boyunca şu kurallık zalısını öldürmeli. Şu her hocalığın gücü yetti mi kurallık zalısını öldürmeli?
Her hocalığın kurallık yetmeye kıyızım. El gelen hediye el gelmedik satın alıp hediye nemedin. Bağdardan satın alıp, et alıp ediyeler. Hem adam kurbanlık öldürmene ya da yeten yok. Onun yetiyenin var, yetmeyenin var, maşkalasına kara yerlerde. Durmuşa karamalı. El gelenin var, indi bay yaşı yerlerin var, kemmakal yaşı yerlerin var. Şu çağalının pasovasına karap, şu pasova bilin gününü görü oturun maşkaladan var. Ya bir karısı olsa şunun pensesinden kara oturun var. Mana şu penteden, bu penteden o pense, şuna karış oturanlar var.
Nesa kurbanlıktan ne hilek sizde ne hilek tahamlar bişirilir?
Bizler de mana şu ne mediyat, şorve diye palava etmeyelir suyuk unuttu, şorve et as koyar gelir de, mana gelin adam kurbanlığa geliyor da kutla. Sonuçta nakar suyuk şorve veriyor. Palava edemiz yok, palava ilmi yedik, hem palava edesimiz gelmiyor. Şu mal soyladım, hükman et asmalı da. Palava yağdığımızı düşünüyorum. Sıyık da halk oğul yedik, şu mal soyunu bilecek olup, hem adam şu et as ye. Palava indik, ne mera adamlar palava mı ediye? Güç yetmir ya, indik, nur oturmayın diye ediye indirler palava.
Saçaklar ne ahil bedel ya?
Saçaklar indik, bizim her kimin yağdığını göre. Birkinci adamın durmuş yakşı, eli geliyor, sevde diye, pul köp. Yakşı yaşayan adamların durmuş yakşı saçak bezeliye. Hele günü görüp yerine adamlar olsa, tapar tapmaz olsa, şu tüyücü olsam, şu tüyücü lep çay istem çağılır, kail ol ki diye bakıyorlar. Bana böyle yana daha değil mi yer o yerde. Tapmasan nereden yiyecek pul olmasa, işlemesen. Durmuş arayın ya kızım.
Ne için devam etti? Sen bir gün de soğuluyor musun kurbanlıkla?
Kurbanlığımız bana indi. Erten yine gelir mihman diysek bir gün koyuyoruz yine ertesi yine pişirip. Uzaktan yakından gelen yerlerde göz ayadın kurbanlık. Haydınız merak olsun deyip. Uzakta bana karındaşlarımız adımızı. Onları gelse onları yine pişirip koyuyoruz ona. Bir gün de soğumuz yok. Yine koyuyoruz yine izini. Yine gelir kurbanlık kurtarınca tapılıklar deyip. Mihman gelir deyip.
Hormatly dinleyijiler, Lewaplyk Hemraul ene bilen söhbetdeşligi dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistan'da azathabar.com internet saytımıza derwede .net arkaly girip bilersiňiz.
Ge Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda soňky döwürde ilatyň telefon ara gatnaşygy hyzmatlar boýunça uly öňegi düşlükleriň bolanlygy aýdylýar. Türkmen medeniýeti bolsa golaýda Balkan welaýatynyň çet owalaryna hem telefon hyzmatynyň gowlananyny habar berdi. Eýsem meselede döwürden hem şeýle progress barmy? Kärdeşim, gödel şu beýleki meseleler bilen gadaklanyp golaýda Balkan welaýatynda bolup gelen ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşler. Indi
Aman Murat aga, edil şu günkü gün Türkmenistanyň merkezden daşda yerleşýän ýaşaýyş yerlerinde, ýaşaýyş nokatlarynda, owalarynda telefon ara gatnaşygynyň üpçünçiligi nähili ýagdaýda? Telefon ara gatnaşygy barmy?
Telefon ara gatnaşygy indi adamlaryň ýekete gullanýany owa yerlerinde 6 nafar öýdükli telefony, ýöne şol 6 nafar öýdükli telefonynyň bu işleýän owası bar, işlemeýän owası bar. Meselen şol owanyň golaý goltumyny 6 nafarynyň antenasynyň ýokluğu üçin şol owalardan beýlek owalara ýa bolmasa beýlek gerlere zaň edip bolanok. Ol dine bir neden zonadan baş tutbaki ovalarda del hatta neden zona koloy ovalarda da şeyle yadaylar olup geçe. Eğer neden zonadan uzaklıkta 250-300 kilometr, belki 350 kilometr başlıkta yerleşen ovaların kurrun metmel olsa onunla Türkmen maşe trafının, ön krasna voski trafının avlamış koymat ovalarının kurrun metmel olurdu. Ya da kızlar var, Hazır Serdar etrafının 40 yıllık kara yılgın melavosyalı ovalarının kurrun metmel olurdu.
Aman Rada, onda Ağdalan ovaların yaşayıcıları can edecek olanlarında ya birbirine haberlaşacak olan larında nähili çykalga tapýarlar, näme diýip çaň edýärler.
Çykalga goňşy golamowlarda eger 6 nafarym antenasy bar bolsa, şol antenanyň görünýän ýerine telli ýürüýçe aýrylygly diýerler, ýa bolmasa öz owlarynyň golaý goltumyndaky golaý goltum diýenimizde 3 kilometr gözüňe getirmek gerek, beýikligi depe ýene gaýra çykyp goňşy owadaky antenanyň hyzmatyndan peýdalanýarlar.
Aman Rada, bu mobil telefon arkaly ara gatnaşygyň ýagdaýyna degişli stasionar telefonlar barmy? Öýlerde oturdulýan simli telefonlar.
Balkan welaýatynyň owalaryna stasionar öýlerde oturdulýan telefonlar bir meden zonadan aýdalyp 30-35 kilometr başlykda ýerleşýän hiç bir owada ýok.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleteňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleteňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsana Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saatlar hereketme bilen dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.
Arabistan'ın